fodbold er mere end flotte mål, formationer og floskler.
Altså, jeg leder så dobbelt.
Fodbold er knuste drømme.
Uanset hvor hårdt jeg prøver, så kommer jeg aldrig nogensinde til at spille fodbold igen.
Farlige fristelser.
Når jeg ikke var i klubben, så var jeg jo gambler og festnæbe.
Og uforglemmelige eventyr, der udspiller sig lige for øjnene af os.
Overdrevet jubel og tænkt, hvad er det, der sker lige nu? Det er jo ingen ret til at skulle vende rundt til her.
I dette afsnit får du anden del af min snak med Anton Guy. I første afsnit fortalte han, hvordan han som helt ung havde set sin far blive genoplivet efter et hjertestop. En oplevelse, der har mærket ham for livet, men som også har givet ham en ekstra motivation for at slå igennem, og som har hærdet ham til modgang. I dette afsnit fortæller Anton, hvordan han efter en kometsæson i Superligaen skifter til den hollandske storklub Ajax, men efter blot få måneder er involveret i en brutal oplevelse. Her kommer hans mentale styrke i den grad på prøve. Velkommen til Tæt på.
Starter jo der i sommeren 22, eller jeg havde fået nogle få indhold at vinde i foråret, men hvor jeg rigtig begyndte at skulle spille bak der. I Litauen startede det, hvor vi spiller med. Hvor jeg spiller min første europæiske kamp nogensinde. Og ja, det var kæmpestort, og noget, jeg ser tilbage på med et kæmpe smil og stolt over. Og ja, så var planen egentlig ikke, at jeg skulle spille så meget mere. Jo, selvfølgelig nogen. Det var en hjemme, der var første valg. Men han blev så skadet, og der greb jeg så chancen efter at spille stort set. Ja, spillede jo alle kampe efter det i sæsonen, så jeg lavede en del assist, og ja, kom egentlig bare med mine kvaliteter, og det er jo stadig også det, jeg leder lidt efter. Nu har I Ajax vist mig helt frem offensivt. Men ja, det er jo gået vanvittigt hurtigt, og ja, også bare, når man bliver solgt til den største klub i Holland, så det er jo også helt surrealistisk. Så.
Du sagde det her med, at du vil bruge det her med din fars ulykke som sådan en ekstra motivation, og nu vil du slå igennem. Ja. Altså her følte du vel, okay, nu har jeg slået igennem.
Ja, i Viborg.
Mm.
Ja.
Og i Superligaen?
Ja, i Superligaen, ja. Jo,
og på U21-landsholdet?
Ja, det gjorde jeg. Jeg prøvede egentlig bare også, selvom jeg havde haft en god sæson, så da vi skulle starte op igen, og være helt klar og give mig fuldt ud, og det gjorde jeg jo også. Selvfølgelig var der en masse transfer ting i baghovedet, og sådan noget, man skulle forholde sig til, men jeg følte egentlig, at jeg taklede det godt, og præsterede stadig, selvom jeg var rygtet til så store klubber også. Så det, ja, jeg var jo i Viborg, så... Så det er jo også stort at spille for dem hver gang, så det er noget, jeg glæder mig over at have spillet så mange kampe der.
Var din far stolt, da du får det her skifte til Ajax igennem?
Ja, det var han.
Hvad sagde han?
Jamen, han var jo helt om at køre over det, og ligesom alle mulige andre også, min familie, min kæreste og mine venner, så det er jo næsten for godt til at være sandt også. Men ja, der må være en eller anden grund til, at jeg blev solgt det til.
Få måneder efter sit skifte til Ajax har Anton en voldsom oplevelse. Han skal starte inde i kampen mod Feyenoord, den største kamp i Holland og den største kamp i Antons karriere. Stadion er propfyldt med 54.000 tilskuere, og forventninger til Anton er tårnhøje.
Prøv at fortælle, hvordan husker du sådan optakten til kampen? Du får at vide, at du skal starte inden, det er din største kamp. Hvordan har du det?
Jo, jeg var jo helt vildt glad og stolt over, at jeg skulle starte inden, det er ingen hemmelighed. Når man tager tilbage på det, så var det måske, eller det var det for tidligt, at jeg skulle spille sådan en stor kamp, fordi planen var jo også lige så stille, skulle køres ind, men så blev det var en rinse, der jo min konkurrence er skadet. Og ja, jeg synes jo egentlig bare i momentet, at det var mega fedt og stort, at jeg skulle starte inden i sådan en kæmpe kamp. Og var også helt vildt nervøs, det skal jeg ikke lægge skjul på. Det var jeg også i starten Vivo, så der skulle spille der. Så var det jo bare lige 10 gange større her med fansene. Så. Men jo, så, ja, så jeg kommer jo hjem, der min kæreste er på besøg, og min storebror har hans bedste ven, der kommer også, som er en slags bonusbror for mig. Han kommer også til kampen. Så det var jo nok nogle af de vigtigste mennesker for mig, der overhovedet var at se den. Så det gjorde det også endnu hårdere, da det så sker, de fejl der. Men jo, jeg var meget spændende og stolt og ja, nervøs over at skulle starte ind. Og det var måske også for tidligt. Men det er ingen undskyldning for, at jeg laver de fejl. Men det er noget med, hvordan man håndterer stress i kroppen og det ene eller andet. Jeg har aldrig følt sådan før, som efter den anden fejl specielt. Ja, sådan først er jeg heller ikke godt nok. Men jeg tror, det kan ske for alle, der bliver skubbet ud af balance. Så.
Jeg prøver at fortælle dem, altså den første bliver du overløbet.
Ja, jamen, ja, det er jo bare en skidt sekvens, hvor ja, der kommer en bold ned bag mig, og Sutra lå der, og så bliver han så inde. Jeg tænkte i momentet, at han ville løbe ud, og så skulle jeg løbe ind under ham, men det gjorde han så ikke. Og så tænker jeg jo bare som en aggressiv bakke, jeg skal ind og skubbe ham væk. Mens jeg er ude af balance, så han skubber mig væk. Så spiller han ham så, ja, Rimenes der, vanvittig god angriber af. Ja, i himlen, og han sparker den så også godt ind, så ja, på en god dag havde de nok også forsvaret gjort noget mere ved, har målmanden gjort noget mere ved det, men det er jo ingen undskyldning for det, jeg laver, så.
Nej, hvad tænker du der? Altså, man kan sige, okay, skidt lavet, men ikke en katastrofe, altså, kan du godt sådan...
Jo, men altså, de første 10 minutter indtil, den sker, der spiller jeg jo egentlig også rigtig godt, du kommer godt ind i kampen, så der tænker jeg egentlig, det skal nok blive en god kamp. Ja, så sker det. Så tænker jeg selvfølgelig pis. Jeg mindes ikke, at det var sådan... Jo, selvfølgelig var det ikke. Så det ikke godt ud at blive skubbet så nemt væk. Men det er jo bare sådan fodbold er, når man tager de beslutninger i et splitsekund. Ja, det, jeg skal ikke kunne sige, om det også er påvirket andet. Det tror jeg ikke. Så ja, hvor var det 10 minutter efter, så sker at jeg får bolden. Og jeg har jo ikke rigtig andre muligheder, enten spille den tilbage til keeperen, som vi snakkede om, eller bare sparke langt. Og så det, jeg prøver på, det er jo selvfølgelig at bakke den tilbage til, eller spille den tilbage til keeperen, men så rammer jeg den jo skævt, og den hopper, så vi husker lige inden. Ja, forfærdelig følelse, at det ender for ham, og så da den går ind, der, ja, der ryster jo tør munden og sådan noget. Det har jeg aldrig haft prøvet før.
Oh, that's an awful ball by Guy. Jimenez for two! You cannot give him chances like that. You cannot legislate for mistakes like that. And Anton Guy, who was robbed for the opening goal, is in need of consolation. Because he's given away a second now.
Nu har du prøvet lidt af hvert, kan man sige, i dit liv. Altså, hvad var det for en følelse? Chok?
Jo, men det var egentlig bare det der med, at eller ikke bare, man spiller foran så mange fans, som man gerne vil vise, hvad man kan, og gøre dem glade, og ved godt, de er kritiske og sådan noget, men man ville gerne vise sig på sin bedste måde, og selvfølgelig også over for alle dem, jeg kender. Og, ja, hele, jeg tænker, at der er rigtig mange, der så med i den kamp, så egentlig bare, at man, ja, jeg følte mig autogen over det der, selvom det ved jeg godt, man ikke skal, men for alle var fejl, men det var jo en decideret forfærdelig dag, og ja, dagen efter også, det var jo helt, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, så heldigvis så spillede jeg en god, ja, fordi kampen efter, der blev han så småskadet Rinch, så der spillede jeg så en rigtig god anden leg, så det var med til at gøre det lidt bedre, jeg lige fik en god oplevelse derefter.
Jeg tænker, at du blev så taget ud efter 32 minutter, ja. Går jo mod omklædningsrummet, fyldes der i den 50.000, kan man undgå at tænke, alle kigger på mig?
Nej, det vidste jeg godt. Det var ikke rart, også efter man kommer ind og ser sin mobil. Det har jeg selvfølgelig også lavet om på nu, at slettet alt det der, men ja, der var jo hundredvis, der har skrevet, at jeg aldrig skulle have en Ajax-trøje på igen, og det ene og det andet, så det var selvfølgelig også hårdt, men det er jo, jeg har aldrig prøvet noget af det før. Hvilket heller ikke er nogen undskyldning, og jeg tager alt skylden på mig, og det gør jeg stadig den dag i dag, men det handler bare om, hvordan man håndterer det og kommer videre, og det føler jeg til dels, at jeg kommer rimelig godt videre. Selvfølgelig mangler jeg, synes jeg er også hård for mig selv, så jeg mangler også at gøre det endnu bedre og vise, hvad jeg kan. Så.
Men den tur ud til omklædningsrummet, du, nogle gange sætter man sig på bænken, når man er udskiftningsspiller. Altså, du går direkte i omklædningsrummet. Altså, hvad har du brug for der? Har du brug for ro?
Jo, jeg tænker det. De fleste de forstår, hvorfor jeg gjorde det. Så. Men jo, det var... Ja, det var også dejligt, at vores assistenttræner han lige gav mig hånden trods alt, nu når den anden træner han ikke kunne det. Men, jeg skulle bare derned, og så var der en fys, så vidt jeg husker, der gik med. Men der blev ikke sagt noget eller noget, så jeg tog bare et bad og satte mig ind og så resten af kampen. Og så, for det ikke skulle være nok, så kastede fansen også alt muligt på banen. Så det tænkte jeg også, at det var min skyld og sådan noget. Det ved jeg godt, det ved jeg ikke, det ikke var. Men det følte man. Man følte jo bare, at alt var en skyld der, fordi at jeg havde... Jeg gik så meget i den, så...
Så fordi du havde lavet fejl, så var fansene blevet så opildnet og sure, at de...
Ja, det var det, jeg tænkte, men det ved jeg jo, at det ikke var. Fordi jeg havde hørt noget om, at de havde tænkt sig godt alligevel, fordi de var så sure og det ene eller andet, så...
Din familie er jo på stadion her, og venner, ja. Altså, slår det dig også, at... Altså, nede i omklædningsrummet tænker jeg, gud, de har også oplevet det her.
Ja, det var jo min kæreste, min storebror og min bonusbror, eller hans bedste ven. De tre af dem, der betyder mest for mig, selvfølgelig sammen med mine forældre også. Men ja, det kunne jeg ikke lige lade være med at tænke, hvad fanden, hvorfor nu? Altså, jeg ved jo godt, at det ikke skal synes sådan noget, men jeg synes, at det var pinligt og ja, forfærdeligt, at de skulle opleve min værste oplevelse næsten. Så ja, selvfølgelig ja, det kan det ikke sammenlignes med min far, der faldt om, men altså, det er jo det værste, der skete i min fodboldkarriere i hvert fald. Så.
Ja, fordi hvordan kan man, altså, den oplevelse som ung spiller er jo sådan noget, der kan altså, knække en fuldkommen mentalt. Og det gør det jo også for nogle spillere, men, ja. Men hvorfor gjorde det ikke det for dig? Har du kunne bruge noget af den modgang, du har haft i dit liv til ligesom at, det ved jeg ikke, sætte ting i perspektiv? Eller?
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det selvfølgelig har været vanvittigt hårdt efterfølgende også, og det tog også længere tid end hvad jeg havde håbet på, men jeg tænker også, at de fleste forstår, hvor hård en oplevelse det var det der. Så. Men jo, jeg har da helt sikkert brugt noget af det, for jeg har lært at håndtere modgang til at få det ud af hovedet så hurtigt som muligt. Og jeg kæmper da også stadig den dag i dag med, at når jeg laver en fejl, så lærer mig at slå mig selv i hovedet og komme videre og vise mig bedst muligt frem for fans og for træner og holdkammerater stadig her i Ajax. Men jeg tænker, at det kommer. Stille og roligt med hårdt arbejde, og det kommer jo heller ikke lige bare på et halvt år. Det tager jo for de fleste, så siger man i hvert fald, det tager i hvert fald et halvt år til et år, og ja, at falde til og komme til at spille regelmæssigt og sådan noget. Og så det allerede skulle spille fra tredje, fjerde kamp, det var jo ikke lige planen i starten heller ikke.
Og de her hadbeskeder, som du modtager, det er jo noget, flere fodboldspillere desværre oplever jo i så sårbar en situation. Hvad gør det ved dig? Altså, det er jo et udbredt problem. Hvilke følelser har man, når man modtager de der beskeder, når man bare i forvejen er ret nede?
Jo, men det var selvfølgelig ikke fedt. Jeg gik også ind, når min storebror og hans bedste venner hjalp os med at slå det fra. Men jo, det har jeg bare lært, det sådan det er nu. Man kan ikke gøre noget ved det, og man skal bare prøve at lukke det ud af hovedet, selvom det selvfølgelig er nemmere sagt end gjort. Men jeg tænker bare sådan lidt, at det er jo bare folk, der ikke har noget bedre at give sig til, agtigt. Så ja, det må de gerne gøre, hvis de bare kan holde til at få det samme tilbage, som de skriver til en. Så. Men ja, ellers bruger jeg ikke så meget energi på det. Tænker jeg bare, hvorfor man har brug for at nedgøre andre, når man jo ikke gør noget med vilje. Men ja det kan jeg ikke gøre mig klog på i hvert fald.
Anton skal ikke kun forholde sig til hadbeskeder og sin egen selvkritik. Den danske fodboldekspert Kenneth Pettis er i hollandske medier ude med en hård kritik af den unge Ajax-spiller.
Kijk, zo'n guy, die komt van Viborg, een kleine club in Denemarken. Nobody cares, weet je, of ze winnen of verliezen of gelijk spelen.
Antons chance for succes er nærmest lige nul. Han kommer fra en lille klub i Danmark, hvor ingen bekymrer sig om, hvorvidt de taber eller vinder. Ajax er en alt for stor klub til ham.
En dan kom je opeens bij zo'n club. Ja, wat daar in zijn hoofd moet gebeuren, ja, is niet eens grappig.
En kritiek, som Anton ikke er enig i, og hurtigt svarer igen på.
Hvorfor var det vigtigt for dig at give et modsvar? Hvorfor har du overskud til det egentlig i den situation?
Jo, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg er uenig med ham, i det han siger. Der må være en grund til, og det ved jeg også godt, alle de samtaler, jeg har haft med den derværende sportsdirektør, at jeg blev købt, og ja, jeg ved jo også godt, at når jeg først får vist, hvad det er, jeg kan 100%, så har jeg også potentiale til at blive ikke bare en spiller i Ajax, men også sådan en profil på et tidspunkt. Det er selvfølgelig også stor over, men jeg stoler så bare meget på mig selv og min kvalitet, at jeg nok skal, når jeg begynder at få endnu mere selvtillid, og egentlig bare få mod på at vise mig frem, så er jeg helt sikker på, at jeg nok skal gøre det rigtig godt. Ja, så var jeg også uenig i det, han sagde om Viborg selvfølgelig. Det synes jeg har ingen sted hjemme. Og svine Danmark og danske spillere og danske klubber til. Vi havde jo en sindssygt god sæson med et forholdsvis lille budget i Viborg i forhold til alle mulige andre. Og skulle jo også, hvis vi havde gjort det godt nok, ende nummer 3, så hvilket havde været den bedste placering i klubbens historie. Så. Men jo, det var jo ingen hemmelighed, at det var jeg ikke enig i, men ellers har jeg ikke mere at sige til det. Det styrer han jo selv lidt der. Så.
Men det provokerede dig, at han udtalte de ting?
Ja, selvfølgelig. Det er ingen hemmelighed.
Gav det også mere blod på tanden i virkeligheden til, at, altså, rejste og slog igennem i Ajax?
Ja, selvfølgelig, at når man sejner her i Ajax, så har man jo 100% blod på tanden, og lige meget, hvad der bliver sagt og hvad der ikke bliver sagt, så vil jeg jo gerne slå igennem. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg vil gerne modbevise folk, der ikke tror på mig. Og det har jo... Ja, det var heller ikke... Der var jo ikke, ja, ligesom i Viborg, hvor der i starten ikke var nogen, der rigtig troede på mig. Men det endte jo så med til sidst med at være forkert. Så, ja.
Og du fik jo heldigvis også nogle gode beskeder efter den her episode. Ja. Blandt andet Steffen Høj, U21-landstræner, og også Mohamed Darami. Altså, ja. Hvad skrev de til dig?
Jamen, de skrev egentlig bare op med hovedet, og det er en del af fodbold, og jeg kunne altid skrive til dem, og ja, Mo, han er jo helt vildt flink, og jeg havde skrevet lidt om vi kunne nå at spille lidt sammen, der hvor han var her, men det nåede vi desværre ikke, så... Men ja, det betyder virkelig meget også mange af mine venner, og så videre bekendte, der skrev, så det luner i hvert fald også.
Tror du med alt det, du har været igennem, alle de bump på vejen i dit liv, at du er bedre rustet egentlig til sådan en episode som den her mod Feyenoord? Altså har det givet dig sådan et skjold eller et eller andet?
Så jeg er sikker på, at hvis det sker igen, så skal jeg da selvfølgelig lige bruge en uge eller nogle dage på at komme mig, men jeg tænker, at mine efterreaktioner på det tænker jeg måske har gjort mig stærkere, det der med modgangen, at jeg nok skal bevise, det handler bare om, hvornår efter, at jeg er god nok, og jeg nok skal komme stærkere tilbage, selvom det selvfølgelig er en fuldstændig forfærdelig følelse, når man på så stor en scene laver et så stort fejl.
Siden jeg besøgte Anton i Amsterdam, har han haft en lignende oplevelse i Ajax. I februar blev han taget ud efter 36 minutter i en kamp mod AZ Alkmaar, og efterfølgende slettede han alle opslag på sin Instagram-profil, fordi det flød over med hadbeskeder. Vi har også talt med Kenneth Pettis, der ikke fortryder sine hårde kommentarer, men dog fortæller, at han har medlidenhed med Anton og hans forældre på grund af den svære tid i Ajax. Her slutter dagens afsnit af Tæt på. Hvis du vil være sikker på ikke at glippe det næste afsnit, så husk at abonnere i din foretrukne podcast-app. Afsnittet var produceret af Oliver Routledge. William Dinesen har lavet lyddesign, og mit navn er Sara Margren. Tak fordi du lytter med.